Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупча Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Прочистувањето на избирачкиот список може да отвори многу проблеми, па затоа ниједна партија на власт не сака тоа да се случи. Никола Груевски заборави дека моментално не е премиер, па и натаму најавува проекти и свикува состаноци со државни функционери. Случајот Литвиненко е слика на руската политика, оценува Вашингтон.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Државната изборна комисија има задача да го прочисти избирачкиот список, што е еден од клучните услови за кредибилни избори. Неговото непрочистување најмногу и одговара на власта, велат аналитичари, додавајки дека досега сите партии што биле на власт вршеле манипулации со избирачкиот список. Владимир Калински.
Можно е прочистувањето на избирачкиот список во Македонија, но политичките партии, особено кога се наоѓаат во позиција на власт, не сакаат тоа да се случи, бидејќи прочистен избирачки список ќе значи нивно откажување од лесна победа на изборите, коментираат експертите. Партиите во земјава со години не успеваат да направат прочистување на избирачкиот список, тоа и сега представува проблематично прашање од договорот од Пржино, без чие спроведување, како што најави опозицијската СДСМ, нема да учествува на избори на 24 април. Политичкиот аналитичар Алаидин Демири коментира дека досега сите партии во земјава со него имаат правено манипулации.
Сите на одреден начин си го зема својот дел од тој висок на избирачи што би има во тој избирачки список. Ако евентуално се направи пречистување, тоа ќе се отвори една дилема. Колку реални избирачи имаме и колку население има Македонија. А другата работа е дека тој избирачки список, како што е овозможува многу лесна победа на власта, било кој да е власт.
Вели Демири. Колку време и ресурси се потребни за прочистување на списокот се клучните дилеми во јавноста. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски минатата недела изјави дека темелно прочистување не е можно до 24 април. Сепак, ДИК синоќ ќе усвои процедура за користење и обработка на лични податоци, при што било предвидено дека при прочистувањето треба да се вкрстуваат податоците од 13 државни институции. За да почнат со конкретна работа, тие сега ја чекаат методологијата што треба да ја предложат подписниците на пржинскиот договор. Министерот за финансии Зоран Ставрески изјави дека министерството ќе ги одобри потребните вработувања во ДИК и дека финансиски ќе помогне во сите сегменти на комисијата за организирање на парламентарните избори на 24 април. Универзитетскиот професор Темел Користовски вели дека нема логика во избирачкиот список да се наоѓаат 1.800.000 гласачи ако Македонија има 2.020.000 жители.
Значи гласаат и луѓе кои што требало да бидат симнати од избирачкиот список. Кои што се одамна умрени. По некои проценки би требало на избирачкиот список да се најде бројка од околу 1.200.000 гласачи.
Вели Ристовски, за Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Интензивното темпо на задолжување, особено пред избори, укажува на можноста од корумпирање за изборни цели. Докажувањето на ваквите активности е многу тешко, но индиции се масовните исплати и трансфери на пари пред избори. Зорана Гаджовска.
Темпото на задолжување со кое владата ја почна годинава е страшно и укажува дека долгот ќе расте ако не се смени оваа влада и ќе не однесе во дефинитивно должничко робство, вели дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов во интервју за Радио Слободна Европа, кој во целост ќе биде објавено в недела. Наумов посочува дека очигледно ти парите од задолжувањето ќе бидат искористени за предизборна корупција.
Во сите изборни години, само во првите 3 до 4 месеци се истураат парите во трансфери, плаќања кон компанија и слично, што покажува класична изборна корупција. И во првите месеци се испумпува негде до 60-70% од целиот дефицит.
Според календарот на аукции на државни хартии од вредност за првите 6 месеци од годинава, само во предизборните месеци март и април се закажани 9 аукции, а може да се забележи дека дел од нив не се проследени со разложување. Наумов вели дека доказите за изборна корупција не може да се бараат во Министерството за финансии, затоа што негова надлежност е да го направи трансферот по налозите од другите министерства. Поранешниот заменик министер за економија Зоран Витанов вели дека е невозможно превенирање на изборната корупција со сегашната владеачка гарнитура, а незино докажување е можно само со промена на власта.
Како една чистачка која што секој ден ви го чисти станот и која го пика ѓубрето под тепихот, ако не ја смените чистачката, ќе го откриете ли скриеното ѓубре? Тоа се открива само кога ќе ја смените чистачката.
Покачувањето на платите, зголемувањето на пензиите, вработување на луѓе кои досега биле со некаков привремен договор, акции за млади брачни парови се само дел од мерките кои се користат во предизборијево за корумпирање на гласачите, вели Витанов. Тоа е егоцентрично владење со кое се придобиваат поединци за да се остане на власт, кое нема никаква заедничка точка со системско макроекономско делување што би стимулирало развој.
Желба на опозицијата не е да го исправи тоа, туку да не го прави ВМРО тоа, туку да го прави ЕЗДЕСТА. Мислам дека Македонија е во еден сериозен вртлук од кој што нема назад, додека навистина не го допреме дното, додека навистина не банкрофираме, додека навистина нема друг избор освен валутен борд, е тогаш може би евентуално да се решат работите.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ветува проекти, повикува државни и локални функционери на работни состаноци, не се симнува од телевизиите. Никола Груевски не е веќе премиер, туку само председател на ВМРО-ДПМНЕ, но фактички како да не е така. Фросина Димеска.
Координација на Груевски со министрите и градоначелниците за реализација на мегапроектот Купи куќа за млади. Вакви наслови вчера можеа да се прочитаат во голем дел македонски медиуми и тие веројатно не би предизвикале внимание ако беа објавени минатата недела. Но Груевскиот понеделникот не е премиер, туку само председател на ВМРО-ДПМНЕ, па дел експерти го поставуваат прашањето во кое својство тој всушност ги повикува државните и локалните функционери на работен состанок за владин проект. Од ВМРО-ДПМНЕ вела дека Никола Груевскиот понеделникот секојдневно е посветен на партиските активности, доаѓа во седиштето на партијата и оди на партиски настани. Според комуникологот Марко Трошановски, од тоа што може да се види во медиумите, присуството на Груевски воопшто не е намалено.
Тоа е повторно во контекст на политичкиот маркетинг од една страна што прави владачката партија, значи го третира овој само како традиционен период и сака во фокусот да го задржи Никола Груевски како де-факто премиер. И во таа насока е и оваа постапка, иако таа нормално се руши со политичката пракса, ако сакате, и со политичките закони и регулативи, во кои што очит за таква работа треба да се даде пред политичката функција на премиер, не пред партиската.
Вели Трошановски. Аналитичарот Алберт Муслиу пак вели дека практиката на поклопување на партиските со државните функции во Македонија воопшто не е нова и подсетува на забелешките кои стигнуваат од Европската Унија.
Тоа што градоначалниците одвоиле од своето работно време, а оние се градоначалници на сите граѓани, не се градоначалници само нивните партиски членови и министрите и владините представници, за тоа во некоја нормално општество демократско треба да носат одговорност, затоа што тоа време не е нивно, тоа време е на сите граѓани.
Вели Муслиу. Груевски неделава вити и проекти за млади кои ќе важат од март, односно не саветување кои би се реализирало по изборите туку додека трае мандатот на Емил Димитриев. Објаснувањето од ВМРО-ДПМНЕ во јавноста за ваквите ветувања е дека истите луѓе што седеле во владата биле дел од владеачката партија, а проектите веќе биле дискутирани и дел од нивната програма. Инаку според измените на законот за влада од 2013 година, Груевски по престанувањето на функцијата има право на лично обезбедување од 6 лица, вработени во МВР, како и право на користење на службено возило и возач. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Белата куќа оцени дека извештајот од британската истрага во кој се наведува дека рускиот председател Владимир Путин го одобрил убиството на поранешниот руски шпион Александар Литвиненко ја покажува политичката состојба во Русија. Тој беше отруен во Лондон во 2006 година. Гоце Атанасов.
Политичката ситуација која во моментов постои во Русија, барем во некој случај, се шири надвор од границите на таа земја. Внатре во Русија ќе видиме дека критичарите и политичките противници на руската влада честопати се предмет на закани, заплашувања, а во некој случај и убивани. Ова го изјави портпаролот на Белата куќа, Джош Ернст, по објавувањето на извештајот од истрагата што ја водеше британскиот судија Роберт Овен, додавајки: «Знаете, оваа желба да не се почитуваат основните конвенции за човековите права и слободата на говорот и изразувањето на вашите политички ставови е нешто поради што ние сме долго загрижени за ова што се случува во Русија». Во извештајот на Овен се наведува дека агент на поранешната советска разузнавачка агенција КГБ Андреј Луговој и рускиот државјанин Дмитри Ковтун го извршили убиството на Литвиненко како дел од операцијата наредена од Руската федерална безбедносна служба, која е наследник на КГБ. Литвиненко беше голем критичар на Путин и по бегството од земјата 6 години живееше во Лондон пред да биде отруен. Тој наводно испил чај во лондонскиот хотел Милениум, во кој имало редок и многу моќен радиоактивен изотоп. Русија одби да соработува во истрагата, а официјален Лондон го обвини Кремљ за нецивилизирано однесување, но не најави дека ќе преземе некаква акција. Случајот Литвиненко представува уште еден удар врз онака лошите британско-руски односи поради руската анексија на Крим и поддршката за сирискиот председател Башар Аласад. Според посматрачите, британскиот одмерен одговор на наодите на истрагата за смртта на Литвиненко е своевидно признавање на необходната соработка со Русија, која има големо влијание врз Асад, а со тој врз најавените преговори за крај на војната во Сирија. Сликата на Литвиненко како лежи во болница во Лондон уште еднаш ги преплави британските и западните медиуми. Таму, според тогашните извештаи, тој им рекол на детективите дека верува у ти Путин, кој исто така порано беше агент на КГБ, директно ја наредил неговата смрт. Кремљ постојано отфрла дека бил инволвиран во случајот, но наводите дека Путин директно го наредил убиството на својот опонент со радиоактивен изотоп, веднаш беа цензурирани од Москва. Судијата Овен изјави дека Литвиненко испил само 3 до 4 голтки од чајот во кој имало полониум 210. Траги од оваа материја биле пронајдени во чајник во барот во хотелот и на други места во Лондон.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести, Срѓан Стојанчов.
Кремљ ги демантира информациите на британскиот весник Financial Times дека председателот Владимир Путин побарал од сирискиот председател Башар Аласад да поднесе оставка, но бил одбиен. Британскиот весник, повикувајќи се на неименувани западни разузнавачки извори, рече дека Путин го испратил шефот на военото разузнавање, генералот Игор Сергун во Дамаск, за да побара повлекување на Асад до крајот на минатата година. Сергун ненадејно почина на 3 јануари на 59 годишна возраст. Украинската државна антимонополска комисија ја казни руската компанија Газпром со 3,5 милиарди долари поради наводна злоупотреба на монополот врз транзитниот систем за природен газ во Украина, но не наведе детали за прекршувањата. Предходно оваа недела Газпром ја информира Украина дека должи 2,5 милиарди долари за газ во третиот квартал од 2015 година и оти Киев има 10 дена да го плати долгот. Украина го оспорува, велејќи дека клаузулата од договорот со кој се бара Киев да плати за гасот е незаконска и неважечка. Грчката крајбрежна стража досега откри тела на 34 мигранти и бегалци, од кои 11 деца во морето околу Колимос, откако се превртал брод на кој имало непознат број лица. Грчките власти спасиле 26 луѓе кои сега се наоѓаат на островот Лерос. Во меѓувреме на островот Лесбос денеска се регистрирани нови 2200 бегалци. Вкупно 4500 мигранти во последните 48 часа се заглавени на Лесбос затоа што бродовите не пловат поради штрајкот на грчките морнари. Илјадници луѓе денеска се собраа во главниот град на Чеченија Грозни за да ја изразат поддршката за лидерот на оваа Северно-Кавказска Руска Република Рамзан Кадиров, која има поддршката од Кремљ. Чеченското министерство за внатрешни работи соопшти дека на денешниот митинг излегле 1 милион луѓе.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, со вас беа Махир Елшани и Љупчо Накев. До слушање.